Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Google BigQuery The Definitive Guide ni Valyapa Lakshmanan at Jordan Tigani ay isang praktikal na gabay tungkol sa paggamit ng BigQuery bilang cloud data warehouse para sa malakihang pagsusuri ng datos. Inilathala ng O'Reilly, nakatuon ito sa data warehousing, SQL analytics, data ingestion, seguridad, pag-optimize ng query, at machine learning na direktang ginagawa sa BigQuery. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit mahalaga ang serverless na disenyo nito, kung saan hiwalay na na-scale ang storage at compute nang hindi kailangang mamahala ang team ng mga server. Hindi ito simpleng introduksyon sa SQL. Inuugnay nito ang mga teknik sa query at pagmumodelo ng datos sa tunay na pangangailangan ng organisasyon, gaya ng paggawa ng reporting, dashboards, at pagsusuri sa napakalalaking dataset. Mahalaga rin ang pagtalakay sa BigQuery ML Geospatial Analysis at integrasyon sa mga pipeline na gumagamit ng Python, Java, Apache Beam at Apache Spark. Sa abuan, isa itong technical reference at hands-on na gabay para sa modernong analytics sa Google Cloud. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, serverless na data warehouse at ang paghihiwalay ng compute sa storage, sentro ng aklat ang arkitektura ng BigQuery bilang isang serverless at distributed SQL engine. Ang serverless dito ay hindi nangangahulugang walang infrastrukturang gumagana. Ibig sabihin, ang Google Cloud ang namamahala sa provisioning, pag-scale, at malaking bahagi ng operational maintenance, sa halip na ang data team ang maglaan at magtimpla ng mga server. Mahalaga ito sa mga organisasyong gustong magpatakbo ng analytics nang hindi inuubos ang oras sa capacity planning at pang-araw-araw na pangangalaga ng cluster. Ipinapaliwanag ng mga may akda ang paghihiwalay ng storage at compute. Ang data ay maaaring manatiling nakaimbak sa managed storage habang ang lakas pagproseso para sa query ay ginagamit ayon sa pangangailangan. Dahil hindi mahigpit na magkakabit ang dalawang layer, pwedeng lumaki ang dami ng data nang hindi automatikong nangangahulugang dapat permanenteng palakihin ang compute resources. Ang disenyo ring ito ang tumutulong sa BigQuery na magsagawa ng analytical query sa malalaking talahanayan. Ngunit hindi automatikong mura o mabilis ang bawat query dahil serverless ang serbisyo. Binibigyang diin ng aklat na may epekto pa rin ang disenyo ng schema, paraan ng pagsulat ng SQL, dami ng data na iniscan, at pattern ng paggamit. Kaya ang arkitektura ay dapat unawain bilang pundasyon para sa flexibility, hindi bilang kapalit ng maingat na data engineering at cost governance. Ikalawa, pagdidisenyo ng data warehouse para sa SQL analytics, reporting at dashboards. Inilalagay ng aklat ang BigQuery sa mas malawak na konteksto ng modernong data warehousing. Hindi sapat na mailipat lamang ang mga file o talahanayan sa cloud. Kailangang ihanda ang data upang maging maaasahan ito para sa pagsusuri, ulat, dashboard at mga desisyong pangnegosyo. Kaya tinatalakay nito ang mga data processing architecture, ang papel ng relational database management systems at ang pag-usbong ng distributed processing na kaugnay ng MapReduce. Mahalaga ang SQL dahil ito ang pangunahing paraan upang makapagtanong sa data warehouse. Saklaw ng libro ang pagtatrabaho sa mga dataset, pagkuha ng insight mula sa maraming pinagmumula ng data at paggamit ng mga kakayahan ng BigQuery para sa analytical workloads. Kasama rito ang mga join, aggregation, analytic function at mga istrukturang akma sa nested at repeated data. Ang mga ito ay praktikal na bahagi ng pagbuo ng sukatan para sa reporting, gaya ng trends, segmentasyon at paghahambing ng performance sa iba't ibang panahon. Ang mahalagang aral ay ang data warehouse ay hindi lamang imbakan. Isa itong kapaligiran kung saan kailangang malinaw ang kahulugan ng mga field, pare-pareho ang mga sukatan, at madaling maulit ang pagsusuri. Kapag mali ang pagmumodelo o hindi malinaw ang pinagmula ng data, maaring mabilis ang query ngunit mali o hindi mapagkakatiwalaan ang resulta. Dahil dito, inuugnay ng aklat ang technical SQL work sa disiplina ng paggawa ng usable at collaborative analytics. Ikatlo, ETL-EL at ELT bilang mga paraan ng pagpasok at paghahanda ng datos. Malinaw na tinatalakay ng Google BigQuery, The Definitive Guide ang ETL, EL at ELT. Dahil ang kalidad at daloy ng data ang nagtatakda kung gaano kapaki-pakinabang ang isang data warehouse. Sa ETL, ang data ay kinukuha, binabago at saka inilalagay sa target system. Sa EL, kinukuha at inilalagay muna ang data. Sa ELT, ang mga transformation ay isinasagawa sa loob mismo ng data warehouse. Ang pagkakaibang ito ay may praktikal na epekto sa gastos, bilis, maintainability, at paraan ng pag-debug ng pipeline. Akma ang ELT sa lakas ng BigQuery dahil kaya nitong magproseso ng malalaking volume gamit ang SQL. Sa halip na ilipat ang data sa hiwalay na processing environment para sa bawat pagbabago, maaring i-load ang raw data at gumawa ng control transformations sa warehouse. Nakakatulong ito sa traceability dahil mas madaling makita ang pagitan ng source data, intermediate tables, at mga dataset na handa na para sa analytics. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat na iisang pattern ang tama sa lahat ng sitwasyon. Ang pagpili ay dapat nakaayon sa uri ng source, dalas ng pagdating ng data, pangailangan sa latency, at mga tuntunin sa seguridad. Tinutukoy rin ang integrasyon sa mga pipeline na nakasulat sa Python o Java, kabilang ang paggamit ng Apache Beam at Apache Spark. Ipinapakita nito na hindi hiwalay na produkto ang BigQuery. Mas kapaki-pakinabang ito kapag bahagi ng maayos na pipeline, may malinaw na validation, at may responsabling paghawak sa data bago ito gamitin sa dashboards o machine learning. Ika-apat, pagpapabilis at pagkontrol sa gastos sa pamamagitan ng maingat na query at data layout. Isa sa pinakamahalagang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagtingin sa performance bilang resulta ng parehong arkitektura at disiplina ng user. Dinisenyo ang BigQuery para sa malaking analytical workloads, ngunit ang mahusay na query ay hindi simpleng usapin ng tamang syntax. Kailangang maunawaan kung gaano karaming data ang binabasa, paano ginagamit ang mga talahanayan, at kung aling mga hakbang sa query ang maaaring magpalaki ng processing work. Ang mga paksa tungkol sa query functions, advanced queries at performance ay tumutulong sa mambabasa na lumampas sa basic na pagkuha ng rows. Sa data warehouse, ang isang query ay maaaring mag-scan ng napakalaking dataset kung masyadong malawak ang mga column o row na hinihingi. Kaya mahalaga ang pagpili lamang ng kailangang fields, maagang pag-filter kung posible, at pagdidisenyo ng tables upang tumugma sa karaniwang pattern ng access. Ang pag-unawa sa nested at repeated fields ay mahalaga rin dahil ang data structure ay maaaring magpababa o magpataas ng pangangailangan para sa mahal at komplikadong joins. May cost implication ang bawat architectural at SQL decision. Sa isang self-service analytics environment, maraming analyst ang maaring sabay-sabay na mag-query at gumawa ng dashboard. Kung walang pamantayan sa query design at monitoring, maaring hindi inaasahan ang gastos kahit mahusay ang platform. Kaya ipinapakita ng aklat na ang performance tuning ay hindi lamang teknikal na pagpapabilis. Bahagi ito ng responsabling pamamahala ng shared data platform kung saan kailangang pagsamahin ang bilis, pagiging malinaw, reproducibility at cost control. Panghuli, BigQuery ML, geospatial analysis at paglapit ng machine learning sa data, natatangi ang aklat dahil hindi nito tinatapos ang usapan sa warehousing at SQL analytics. Malaking bahagi nito ang BigQuery ML, ang kakayahang bumuo at gumamit ng ilang machine learning model ng direkta sa data warehouse sa pamamagitan ng SQL. Ang ganitong paraan ay mahalaga lalo na sa mga analyst at data practitioner na sanay sa SQL, ngunit hindi pa kailangang magpatakbo ng hiwalay na machine learning infrastructure para sa bawat eksperimento. Saklaw ng talakayan ang pagbuo ng regression at classification models, kabilang ang pagpili ng label, paggalugad ng features, paggawa ng training dataset, training, evaluation at prediction, kasama rin ang clustering gamit ang K-means recommender systems na nakaugnay sa matrix factorization, at mga paraan ng pag-customize sa BigQuery ML gaya ng paghawak sa data split, class balancing at regularization. Mahalaga ang mga bahaging ito dahil ipinapakita nilang ang model training ay hindi magic command. Nakasalalay ang kalidad ng output sa maayos na pag-frame ng problema, tamang target, representatibong data, at angkop na pagsusuri sa resulta. Tinutukoy din ng libro ang geospatial analysis at ugnayan sa mas malawak na Google Cloud machine learning tools, kabilang ang TensorFlow at custom models. Gayunman, makatwirang basahin ang BigQuery ML bilang paraan upang paikliin ang distansya mula warehouse patungo sa predictive analysis. Hindi bilang kapalit ng lahat ng specialized ML workflows. Para sa maraming karaniwang business use case, mahalaga ang pagbawas sa paglipat-lipat ng data at ang pagpapanatili ng analysis malapit sa pinagmulang dataset. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Google BigQuery, the definitive guide para sa data engineers, analytics engineers, data analysts, data scientists, at technical leaders na gumagamit o nagbabalak gumamit ng BigQuery bilang sentro ng kanilang cloud analytics platform. Magikinabang din ang mga SQL practitioner na kailangang umunawa kung paano nagbabago ang data warehousing kapag ang storage, compute, ingestion, reporting, at ilang machine learning task ay magkakaugnay sa isang managed cloud service. Hindi kinakailangan maging ganap na eksperto ang mambabasa sa lahat ng bahagi ng Google Cloud, ngunit mas magiging kapakipakinabang ito sa may batayang SQL at pamilyar sa pangangailangan ng data pipelines. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pagsasama nito ng konsepto at paggamit. Hindi lamang nito inilalarawan ang BigQuery bilang mabilis na warehouse. Ipinapaliwanag nito ang architectural logic sa likod ng serverless at distributed na disenyo, at ikinakabit ito sa mga gawaing tulad ng pagload ng data, paggawa ng queries, pag-optimize ng performance, pag-secure ng access, at pagbuo ng models sa BigQuery ML. Dahil dito, mas madaling makita ang ugnayan ng maliliit na technical choices at mas malalaking usapin ang gastos, reliability, at self-service analytics. Namumukod ito sa mga karaniwang cloud tutorials dahil mas malawak ang saklaw nito kaysa sunod-sunod na commands, ngunit nananatiling nakatuon sa aktual na gawain. Ang mga may akda ay may malapit na kaalaman sa platform, at ang aklat ay may kasamang code repository at mga update para sa ilang bagong kakayahan bilang reference. Lalo itong kapakipakinabang kapag may partikular na problemang kailangan lutasin sa BigQuery, mula data warehouse design hanggang predictive analytics na nakabatay sa SQL. Kung gusto mong sumuporta Valyapa Lakshmanan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!